tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel psalme 81 ja 82.
Osa laulude raamatu lauludest on selgelt koostatud Iisraeli rahva iga-aastaste pühade jaoks. Selline on ka laul 81, mis väga tõenäoliselt on seotud sügiseste lehtmajade pühadega. Seda püha peeti kõrberännaku aegade mälestuseks. Moosese seaduses oli ka määratud, et igal seitsmendal aastal tuli lehtmajade pühadel lugeda seadust avalikult kogu rahvale. Viies Moosese raamat 31, salmid 10-13. Sellele lugemisele viitavad siin arvatavasti salmid 9-11, kus Iisraeli hoiatatakse kummardamast võõraid jumalaid. Laulu lõpus näeme, milline on Jumala suurim igatsus oma rahva suhtes. Loen 81. laulust esimesed 5 salmi. Laulujuhatajale, Katipillil mängijale, Aasafi laul. Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus. Hüütke rõõmuga Jaakobi Jumala poole. Alake kiituslaulu, lööge trummi, pange hüüdma kannel ja naabel. Puhuge pasunat noorel kuul, täiskuu ajal meie pidupäeval. Sest see on määrus Iisraelis ja kohustus Jaakobi Jumala jaoks. Suuri pühi on alati peetud väga pidulikult. Nii kutsutakse ka siin üles ülistama Jumalat kõiksugu mänguriistadega, mida jumalateenistustel ikka kasutati. Siin nimetatud pillidest pasunat või õigemini jäära sarve kasutati nii lahingutes käskluste andmiseks kui ka rahuajal pühade alguse märguandena. Näiteks Joosua lahingus Jeeriko vastu ja Gideoni tõustes miidianlaste vastu oli sarve puhumisel otsustav tähtsus. Noorkuu, mida siin nimetati, tähendab 7. kuu algust. See kuu oli Iisraeli pühade kalendris kulminatsiooniks, mistõttu selle algust kuulutati sarve puhumisega. 4. Moosese raamat 29.1. 7. kuu 10. päeval pühitseti suurt lepituspäeva. Suur lepituspäev tähistas ka igal 50. aastal juubeliaasta algust. Neil aastatel tuli sarve puhuda igal pool üle maa. 3. Moosese raamat 25.9. 7. kuu 15. päeval aga, mis oli täiskuupäev, algas nädalapikkune lehtmajade püha. Selle püha algusele viitabki lauliku üleskutse puhuda pasunat täiskuu ajal meie pidupäeval. Moosese seadus määras, et Iisraeli rahvas pidi pühi pidama. Meile võib kõlada imelikult, et tuli anda lausa erikorraldus pühade aegade kohta, sest kas ei või siis Jumalat kiita ükskõik millal? Loomulikult võib. Aga Jumal tahab, et rahvas teeks seda ka üheskoos, olles selleks kokku tulnud. Mõnigi kord võib kuulda arvamust, et ega Jumala teenimiseks ei pea tingimata kirikusse minema. Seda võib kodus ka teha. Mõni on isegi tuletanud meelde Jeesuse sõnu, et palvetaja mingu oma kambrisse, lukustagu uks ja palvetagu seal. See on õige palvetamine, mitte kirikuvahet jooksmine. Mida sellisest seisukohast arvata? Sellise küsimuse asetuse puhul tuleb kõigepealt küsida, miks need kaks asja püütakse vastandada. Kas kirikus käimine tähendab kindlasti, et kodus ei palvetata, ja kas kodus palvetamine asendab kirikus käimist? Sellise vastandamise puhul on tegu lihtsalt eneseõigustamisega ja võib-olla ka enesepettusega. Kui kirikusse jäetakse minemata ettekäändega, et õigem on palvetada kodus, siis tasub ainult küsida, kas kodus tõesti palvetati, lauldi ja loeti Jumala sõna või jäi see tegemata. Üksinda või koos perega Jumalat teenida on võimalik küll ja Eestimaal on seda ka küllalt tehtud. Talutaredes olid olemas nii piibel, lauluraamat kui ka jutluse raamat. Jumala teenistuse ajal võttis pereisa piibli ja luges sealt, lauldi, loeti selle pühapäeva jutlus ja palvetati. Siiski see ei asenda täiesti koguduse ühist Jumala teenistust ja õpetust. On täiesti tõsi, et kõige sügavamad ja isiklikumad palved leiavad aset siis, kui inimene on koos Jumalaga kahekesi, kui keegi ei sega ja kui saab rääkida häbenamata kõigest, mis südamel, kartmata, mida keegi teine arvab või ütleb. Aga kes oskab olla koos Jumalaga kahekesi, see tunneb varsti vajadust olla osaduses ka teistega, kellel on samu kogemusi. Ja leitaksegi üles tee, mis viib kirikusse või mujale vaimulikule koosolekule. Leitakse üles need, kellel on samalaadsed kogemused, mida saab omavahel jagada üksteisele kinnituseks ja juhatuseks. Ärgem unustagem, et apostlikus usutunnistuses on peale muuga sõnad "Mina usun pühade osadust". Osadus ei tähenda ju midagi muud kui ühes koosolemist, ühes meeles ja vaimus. Juutide lehtmajade püha meenutab kristlastele, et Jeesus on läinud taevasse valmistama meile asemeid. See rõõmuspüha on lõpliku pääste, mida me alles ootame, võrdpilt. Loen 81. laulust 6. salmi. Selle ta seadis tunnistuseks Joosepi sekka, kui ta läks välja Egiptuse maa vastu. Seal ma kuulsin keelt, mida ma ei tundnud. Siit leidsime tähelepanuväärse mõtte. Kas oleme mõelnud, et pühade pidamine on tunnistus? See tunnistab või kõneleb millestki. Jumal on seadnud pühade pidamise oma päästetöö tunnistuseks ja meenutuseks rahvale. Pühade sisu kõneleb ju sellest, mida on teinud Jumal, seega on see Jumala tunnistus. Rahva jaoks aga tähendab nende pühade pidamine tunnistust, et Jumala teod võetakse vastu ja ollakse nende eest tänulikud. Pühi pidades saab rahvas väljendada oma meeleolusid vähemalt väliselt. Kui rahvas meil jõuluõhtul täidab kirikud, siis ei peaks see olema mitte ainult jõulumeeleolu otsimine, vaid tunnistus. Ma usun, et Jumal on saatnud mulle päästja. Kui aga ülestõusmispühadel rahvas samamoodi kirikuid ei täida, mida muud see siis tunnistab, kui seda, et Kristuse surnuist ülestõusmist ei hinnata ega võib-olla mõistetagi? Tõsiasi on, et asjad, mis inimestele korda lähevad, panevad ka liikuma. Ja millistel üritustel inimesed käivad, see tunnistab möödapääsmatult nende väärtushinnangutest. Ka see, kui palju või vähe inimene Jumala sõnaga tegeleb, kas kirikus või kodus, tunnistab otseselt sellest, kui palju Jumala sõna talle korda läheb. Selle üle tasub tõsiselt järele mõelda. 6. salmi lõpp on ilmselt sissejuhatuseks järgnevale prohvetlikule kõnele, mille püha vaim on otseselt inspireerinud. Seal räägib Jumal juba otse, mina vormis. Loen salmid 7 ja 8. Mina vabastasin tema õla koorma alt, tema käed pääsesid korvide kandmisest. Kui kitsas käes oli, hüüdsid sa ja ma päästsin sinu. Ma vastasin sulle kõuepilvest, proovisin sind Meriba vee ääres. Seela. Egiptuse reljeefidel võib sageli näha Iisraeli orje kandekorvid seljas. Jumal tuletab siin kõigepealt meelde, et ta kuulis rahva appihüüdu ja päästis ta orjusest. Edasi viidatakse juba kõrberännaku aegadele, täpsemalt Siinai mäele ja Meribale. Mõlemas kohas toimusid Jumala erilised armuteod. Meribas väljendas rahvas tugevalt oma umbusaldust Moosese ja Jumala vastu, kuna paistis, et ees ootab surm Janusse, aga Jumal näitas, et ta oskab varustada veega kõrbeski. Siinail aga rääkis Jumal kõuepilvest ja seal anti rahvale seadus. Edasi tasub teritada tähelepanu, sest me kuuleme sügavaid prohvetlikke manitsussõnu otse Jumala südamest. Loen salmid 9-11. Kuule, mu rahvas, ma hoiatan sind. Iisrael, kui sa ometi kuulaksid mind. Ärgu olgu su seas võõrast Jumalat ja ära kummarda võõrama Jumala ette. Mina olen Issand, sinu Jumal, kes tõi sind Egiptuse maalt. Tee lahti oma suu, siis täidanda. Siin näeme Jumala sügavat igatsust. Kui mu rahvas mind ometi kuulaks, kui ta ometi saaks aru, kes on tema õige Jumal. Ei ole võimalik teenida mitmeid Jumalaid, nagu ütles Jeesuski. Ei ole võimalik teenida Jumalat ja mammonat. Ei ole võimalik olla meelejärgi nii Jumalale kui ka käesolevale maailmale. Manitsus ära kummarda võõrama Jumala ette tähendab ära kummarda neid samu väärtusi, mida kummardab see maailm, kus Jumala inimene elab võõrana. Meie kodupaik ei ole ju siin, vaid taevas, kust me ka ootame Issandat Jeesust Kristust, kes meie alanduse ihu muudab oma kirkuse ihusarnaseks. Filippi 3:20. Väljend, tee lahti oma suu, siis täidanda, tähendab, küsi, mis sul vaja ja ma annan. Jeesus ütles seda sama sõnadega, paluge ja teile antakse. Neis salmides peegeldub Siinail saadud seaduse lugemise kaja. 10 käsku algavad sõnadega, mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Seda võiks nimetada kogu seaduse lähtekohaks või ka kõige olulisema allakriipsutamiseks. Jumal tahab kuuluda kokku oma rahvaga, ja ta hoiatab tõsiselt, et see välistab igasuguse teiste jumalate teenimise. Sellest lähtub inimese ja jumala suhetes kõik muu. Võrdluseks, kui kaks inimest on abiellunud, siis on nende vaheline suhe täiesti eriline ja suletud. Sinna pole samal kombel asja enam kellelgi kolmandal. Kui aga sellest ei taheta aru saada, siis tähendab see igal juhul tõsiseid probleeme. Jumal nagu väljendab oma sügavat ootust ja lootust, et rahvas selles kõige tähtsamas teda kuulda võtaks. Meil tuleb endale selgelt aru anda, et täpselt see sama lähtekoht on inimese ja Jumala suhtel ka kristluses. Apostel Paulus ütleb esimeses kirjas korintlastele 6:20. Teie olete kallilt ostetud. Peetrus ütleb oma esimeses kirjas esimeses peatükis salmides 18 ja 19. Teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. See on Uue Testamendi pääste ja ühtlasi kutsumus, mida omandama oleme kutsutud meie kõik. Iga üks, kes sellest kuuleb. Ja meiegi suhtes igatseb Jumal väga, et me seda lunastust mõistaksime ega pühendaks oma elu mingitele ebajumalatele ehk muudele väärtustele, mida me rohkem hindame. Paraku ebajumalatest loobumise jutt ei ole ka Jumala rahvale kunagi eriti meeldinud. Loen salmid 12 ja 13. Aga mu rahvas ei võtnud kuulda mu häält, Iisrael ei tahtnud teha mu meelt mööda. Siis ma andsin nad nende südame paadumusse ja nad käisid oma arvamiste järgi. Siin on kirjas lugematute inimeste traagika, mis puudutab tervet inimkonda, kaasa arvatud ka suurt osa Jumala rahvast. Jumala juttu ei taheta kuulda. Õigemini seda tahetakse kuulda siis, kui ta on meeldiv ja vastab inimeste ootustele. Kui aga Jumal soovitab millestki loobuda, siis selleks ei ole enamik valmis. Üha uuesti peab Jumal tõdema, aga mu rahvas ei võtnud kuulda mu häält ega tahtnud teha mu meelt mööda. Mida peaks Jumal siis tegema? Kas sundima inimesi jõuga oma tahtmist tegema, kui vabatahtlikult ei taheta? See oleks orjus ja seda Jumal loomulikult ei taha, sest Jumala riigis ei valitse orjanduslik kord. Nii teebki Jumal vist ainsa selles olukorras võimaliku otsuse. Kui neile ei sobi minu tahtmine, eks tehku siis oma tahtmist. Selle tulemuseks ongi, et inimesed käivad oma arvamiste järgi. Teevad, mis ise tahavad, ja teevad seda Jumala tahte suhtes paadunud südamega. Nii elavad ka paljud neist, kes üldiselt Jumalasse usuvad. Paadumust näitab see, et Jumala sõna vastane tegevus ei valmista mingit südametunnistuse vaeva. Vastupidi, seda õigustatakse ja sellega isegi kiideldakse. See juures ei saada arugi, et ollakse Jumala tahtega vastuolus. Kui lahtiste silmadega ringi vaadata, siis keset sellist elu me elamegi. Ja see, et nõnda saab rahulikult elada, näitab midagi hirmuäratavat. Seda võib nimetada teatud mõttes juba Jumala kohtuotsuseks. Ma andsin nad nende südame paadumusse ja nad käisid oma arvamiste järgi. See on õigupoolest kohutav. See tähendab, et inimesed tegid oma valiku ja Jumal kinnitas selle valiku. Olgu siis nii, elage nii nagu ise paremaks peate. Muidugi on sellise valiku lõpptulemus traagiline, sest see tähendab sisuliselt lahutust Jumalast ja seega surma. Kui inimene selle juures ütleb, et ta ju ka usub Jumalasse, siis on see enesepettus, sest ta on valinud elada lahus Jumala tahtest. Esialgu võib tunduda suurepärane ja lausa õnnis, kui Jumal annab sulle loa teha, mis sa ise tahad. Siis on elu nagu lastel, kellele ei anta mitte mingeid kohustusi ega korraldusi. Ei pea midagi koristama ega korras hoidma, ei koolis käima ega õppima, ei mingit tööd tegema. Kõik, mis vaja, teevad ära vanemad. Ei pea olema viisakas, vaid võib öelda kõike, mida sülg suhu toob, ja teha iga ühele seda, mis pähe tuleb. Lapsele tundub selline elu esialgu lausa paradiis. Alles aastate möödudes hakkab selguma, et selle tulemuseks saab olla ainult häving. Kas ei ole paljude inimeste usk Jumalasse üsna samasugune? Me nõustume uskuma, aga ärge öelge, et meil on ka mingeid kohustusi. Jumal on ju ise meie eest kõik ära teinud. Jumal sooviks oma rahvale küll paremat saatust kui häving, mis on tulemuseks, kui elatakse oma arvamiste järgi. Kuidas ta sellest unistab, loen järgmistest salmidest, 14-17. Oh, et mu rahvas mind kuulaks ja Iisrael käiks minu teedel. Ma alistaksin varsti nende vaenlased ja pööraksin oma käe nende rõhujate vastu. Kes issandat vihkavad, peaksid lömitama tema ees ja nende saatus oleks igavene. Aga teda ma toidaks nisutuumadega ja meega kaljust ma söödaksin sind küllaga. Siin näeme Jumala suurimat igatsust, olla oma rahvaga lähedases osaduses ning õnnistada ja toita teda rikkalikult. Ta unistab võimalusest anda oma rahvale parimaid võimalike ande ja head käekäiku. Aga see on võimalik ainult juhul, kui rahvas teda kuulaks ja käiks tema teedel. Mitte ainult väliselt ja formaalselt, vaid ka sisemiselt ja tegelikult. Selle tulemused oleks suurepärased. Meie õnneks on see Jumala pakkumine ikka alles jõus. Kui oma teedel käimine ja oma tahtmise tegemine on viinud kuristiku äärele, siis seab Jumal jälle kord meie silme ette Jeesuse Kristuse ja tema lunastuse, küsides, kas see sobib meile. Muidugi tundub väga alandav seda vastu võtta, kui seni on kogu aeg tehtud ainult oma tahtmist ja loodetud sellest parimaid tulemusi. Kõigest hoolimata on Jumala pakkumine avatud. On võimalik tunnistada, et on tehtud valed valikud ja elatud valesti ning paluda seda andeks Issanda Jeesuse nimel. Jumal hülgas kord tema, et sina ei peaks saama lõplikult hüljatud. Kui tunned oma süüd, siis seegi on juba märk, et Jumal sind kutsub. Kui tuled tema juurde, siis soovib ta ikka veel toita sind nisutuumadega ja meega kaljust. See tähendab parima võimaliku toiduga, mis toob pääste. Meenutame taas, et kalju tähendab Kristust. Kaheksakümne teine laul kõneleb Jumala valitsusest. Aga ta teeb seda ootamatul viisil, nagu võib näha juba esimesest salmist. Loen selle. Aasahvi laul. Jumal seisab jumalikus koguduses, ta mõistab kohut jumalate seas. Seda lugedes tekib kõigepealt suur küsimus. Mis kohtumõistmisest jumalate seas siin jutt on, kui piibel annab selgelt teada, et on olemas ainult üks jumal? Aga vastus selgub järgnevast. Loen teise salmi. Kui kaua te mõistate kohut ülekohtuselt ja hoiate õelate poole? Seela. Siit näeme, et jumalateks nimetatakse võimukandjaid, kohtumõistjaid. Et siin tõesti räägitakse inimestest, selgub ka Jeesuse vastusest oma aja religioossetele juhtidele, sest ta tsiteeris selle laulu kuuendat salmi, öeldes Johannese evangeeliumi 10. Peatükis salmides 34 ja 35. Eks teie seadusesse ole kirjutatud, mina olen öelnud, teie olete jumalad. See nimetab jumalaiks neid, kelle kohta jumala sõna käis. Ja pühakirja ei saa teha tühjaks. Jeesus seega tunnistas, et inimest, kelle kätte on antud Jumala sõna, võib teatud mõttes nimetada väikese tähega Jumalaks, sest sõna, mis on tema hoolde usaldatud, annab ka teiste jaoks edasi Jumala tahet. Vanatestamendi ajal olid raamatud ehk kirjarullid väga kallid. Sellepärast võisid neid omandada ainult vähesed juhtpositsioonil olevad inimesed. Igatahes nõuab Jumal, et need, kelle kätte on usaldatud Jumala sõna, toimiksid nii, nagu on õige. Loen salmid 3 ja 4. Mõistke kohut vaevalisele ja vaeslapsele, mõistke kohut viletsale ja kehvale. Päästke vaevalised ja vaesed, vabastage nad õelate käest. Kohtunikud on seatud selleks, et teostuks õigus. Ja Jumal ootab seda neilt, sest neilgi on oma kohtunik. Selles on laulu peasõnum. Loen viienda salmi. Nad ei tea ega saa sellest aru. Nad käivad pimeduses. Kõikuma on löönud kõik ilma maa alused. Siin on öeldud, mis on tulemuseks, kui kohtunikud ei hoolitse oma ülesannete eest. See tähendab, ei õpeta rahvale Jumala tahet. Inimesed elavad just kui pimeduses, mõistmata midagi, ja see teadmatus mõjutab tervet ühiskondlikku elu. Kus Jumala sõna ei räägita, seal löövad kõik oma kogu elu alused. Loen 82. laulust salmid 6 ja 7. Mina küll ütlesin, teie olete Jumalad ja olete kõik kõige kõrgema lapsed. Siiski te surete kui inimesed ja langete kui kes tahes vürstidest. Nagu juba eespool ütlesin, Jeesus tsiteeris seda salmi, rääkides kord religioossete juhtidega. Väljendid Jumalad väikese tähega ja kõige kõrgema lapsed tähendavad siin eripositsiooni Jumala tahte vahendajatena. Teisiti öeldes võimukandjaid inimesi kutsutakse Jumalateks, kuna nad Jumala alluvatena täidavad Jumalale kuuluvaid ülesandeid. Aga võimupositsioonil oli ja võib kergesti hakata arvama endast liiga palju, eriti kuna neil aegadel ei toimunud valimised iga 4 aasta tagant. Sellepärast on väga kasulik meelde tuletada, et ka võimupositsioonil olijad ei ole surematud. Peab siiski märkima, et paljud piibliuurijad on seda laulu uurides jõudnud järeldusele, et Jumalad või kõige kõrgema lapsed tähendavad hoopis ingleid. Sel juhul kõneleks see laul langenud inglite kurvast lõpust. Seegi õpetus vastab küll piibli terviklikule õpetusele. Ka langenud inglite ehk saatana jõukude üle mõistetakse kord kohut. Loen 8. salmi. Tõuse, Jumal, mõista kohut maailma üle, sest sina pärid kõik rahvad. Siin on unustatud kõik muud võimud ja kohtunikud ning palutakse, et kohut mõistaks Jumal ise. Määratud ajal see ka toimub. Meil aga on just praegu aeg kanda hoolt, et me siis poleks need, kes seatakse Jeesuse vasakule käele ja saadetakse igavesse tulle, nagu ta ise ütles Matteuse evangeeliumi 25. peatüki 41. salmis. On õige aeg vastata Jumala suurimale igatsusele ja kuulata, mis ta räägib.
Kas tead, et Jumal pole tumb, ta räägib kuule mäeb? Kas tead, et iga väike samm on alati ta käes? Ta räägib piiblis südames, ta juhatab siin teel. Ta kõik me elus hästi teeb, tal armastust on kõigile.
Jumal räägib.
Kas on sul aega, kas on sul aega, on aega kuulata.
Jumal räägib, Jumal räägib.
Kas kuuled kui ta, kas kuuled kui ta, kas kuuled kui sind kõneta.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas psalmist kirjeldab oma igatsust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Ta räägib piiblis südames, ta juhatab siin teel. Ta kõik me elus hästi teeb, tal armastust on kõigile.
Jumal räägib, Jumal räägib.
Kas on sul aega, kas on sul aega? Aika kuulata.
Jumal räägib, Jumal räägib.
Kas kuuled kui ta, kas kuuled kui ta, kas kuuled kui sind kõneta.
Jumal räägib, Jumal räägib.
Kas on sul aega, kas on sul aega.